Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Počelo suđenje Ratku Mladiću. RIK će razmotriti informaciju tužiloštva o nađenom izbornom materijalu kako bi se videlo ima li elemenata krivičnog dela, kaže sekretar tog tela Veljko Odalović. Nakon prijema Hrvatske u Europsku uniju bit će pauze u prijemu novih članica sa Zapadnog Balkana, izjavio Vincent Dezer. U Grčkoj se ponavljaju izbori. Vreme uglavnom suvo i malo toplije nego prethodnih dana. Temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto je Ratko Mladić nakon hapšenja prestao da bude predmet pažnje javnosti. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić smatra da je razlog to što
Srbija shvata vrlo tehnički svoj odnos sa Haškim tribunalom.
Između dva kruga predsjedničkih izbora politička scena Srbije dovedena je gotovo do tačke usijanja. Šta zapravo nude naprednjaci svojim porukama? Reditelj Lazar Stojanović.
Ta vrsta političke amorfnosti koja karakteriše tu stranku, prvenstvo pragmatičnosti u njihovom političnom postupanju nad bilo kakvim programom, jasnim opredeljenjem, je nešto što zbunjuje i nešto što je s obzirom na njihovu prošlost i poreklo politički prilično opasno.
Na vest da država počinje da uplaćuje doprinose za penziono i socijalno osiguranje za sva sveštena lica u zemlji, direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora Ivana Stevanović kaže da je Srpska pravoslavna crkva neopravdano privilegovana u odnosu na druge korisnike budžeta.
U ovoj zemlji, a naročito u nerazvijenim područjima, postoje, čini mi se, mnogo ugroženije kategorije stanovništva kojima je mnogo teže da ostvari bilo kakav prihod nego što je to sveštenicima Srpske pravoslavne crkve.
Slede vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uvodnom rečju tužiloca pred Haškim tribunalom je počelo suđenje Ratku Mladiću, optuženom za genocid, progon i druge zločine nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u BiH. Tužilac Dermot Grum.
Your honors.
Časni sude, prije dvije decenije prošlog mjeseca rukovodstvo bosanskih Srba je počelo napad na svoje sugrađane u Bosni i Hercegovini. Civili su ciljani ni iz kakvog drugog razloga, osim što su bili druge nacionalnosti, a ne Srbi. Njihova zemlja, njihovi životi, njihov ponos napadnuti su u koordiniranom i pažljivo planiranom napadu. Na nekim lokacijama ovaj napad je se digao do nivoa genocida.
Rekao je na početku svoje uvodne reči tužilac Dermot Grum. Inače, Mladića optužnica u 11 tačaka terati za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja rata. U dve tačke optuženja za genocid u Srebrenici i još 7 bosanskih opština, dok mu 9 na teret stavljaju progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju, prisilno premeštanje, terorisanje i nezakonite napade na civile i uzimanje talaca. Republička izborna komisija razmatraće na nekoj od narednih sednica informaciju tužilaštva u vezi sa nađenim izbornim materijalom, kako bi se videlo da li ima elemenata bilo kakvih krivičnih dela ili osnova da neko snosi posljedice, rekao je sekretar RIK-a Veljko Odalović.
Mi ćemo sad sigurno tužilaštvo tražiti da nam dostavi kompletnu informaciju o svim do sada utvrđenim činjenicama, tražiti zvaničnu informaciju i vidjeti da li ima elemenata bilo kakvih krivičnih dela ili bilo čega zbog čega će neko snositi posljedice, ali najvažnije je da u celoj ovoj priči, znači, se ceo postupak sprovede do kraja, da policija uradi svoj posao do kraja, da tužilaštvo jednostavno okonča postupak i da se zna ko je odgovoran prvenstveno za ono što desilo na biračkom mjestu broj 57 u Pančevu.
Predsjednički kandidat DS-a Boris Tadić rekao je da su sve optužbe za krađu izbora pale u vodu, da su izbori 6. maja bili čestiti i dodao da će isti takav biti i drugi krug predsjedničkih izbora 20. maja. Demokratska stranka je saopštila da SNS poziva na anarhiju u kojoj nema institucija nego se pravila uređuju batinama, a Srpska napredna stranka istovremeno je saopštila da DS samo silom, pretnjama, novcem, a neretko i batinama rešava probleme koje bi morale da rešavaju institucije u Srbiji. Inače, za večeras je najavljen TV duel predsjedničkih kandidata Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dejer, ocenio je da je očigledno da će posle prijema Hrvatske u Evropsku uniju biti pauze u prijemu novih članica sa Zapadnog Balkana, jer nijedna zemlja iz tog regiona još nije ni počela pregovore. Očigledna je činjenica da ni jedna zemlja Zapadnog Balkana još nije započela pregovore sa Evropskom unijom. Radimo veoma mnogo na tome, nadamo se da ćemo pregovore s Crnom Gorom otpočeti do leta i bili bismo veoma srećni kada bi Srbija mogla da počne pregovore do kraja ove ili početkom sljedeće godine. Srbija je posljednja na listi 34 evropske zemlje po kvalitetu zdravstvene zaštite, pokazuje Evropski zdravstveni potrošački indeks za 2012. koji je predstavljen u Evropskom parlamentu u Briselu. Arne Breuberg, direktor ekspertske organizacije Health Consumer Powerhouse, koja sprovodi ovo istraživanje, rekao je da Srbiju ne bi trebalo porediti sa bogatim članicama Evropske unije, ali da su bolje kotirani susedi poput Hrvatske, Makedonije ili Albanije relevantniji i da pokazuju da je pred Srbijom težak posao da dostigne te nivoe. Lider grčkog socijalističkog pasoka Evangelos Venizelos rekao je da su definitivno propali pregovori o formiranju nove koalicione vlade i da Grčka ide na nove izbore u junu. Posle parlamentarnih izbora 6. maja, na kojima nijedna stranka nije osvojila dovoljno glasova da bi samostalno formirala vladu, počeli su pregovori, ali ni jedan od tri lidera prvoplasiranih stranaka na izborima nije uspeo da sastavi kabinet. Sirijska vojska napada medicinske radnike i pacijente i ranjene u antirežimskim sukobima, zbog čega su doktori primorani da pružaju pomoć u privremenim klinikama, javljaju Lekari bez granica. Ta međunarodna organizacija poslala je tajno timove u Siriju jer nemaju ovlašćenja za rad u toj zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se suđenju Ratku Mladiću, koje je pre oko pola sata počelo pred tribunalom u Hagu. Mladića optužnica u 11 tačaka tereti za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja rata. Trenutno svoju uvodnu reč iznosi tužilac Dermot Grum.
Prije 4 dana bilo je tačno 2 decenije kako je Ratko Mladić postao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, VRS-a, vojske koja je stvorena barem po imenu tog dana. Tog istog dana Mladić je počeo u cijelosti da učestvuje u zločinačkom poduhvatu koji je već bio u toku. Tog istog dana on je preuzeo odgovornost za sprovođenje vojnom silom zločinačkih ciljeva etničkog čišćenja velikog dijela Bosne.
Čuli ste tužioca Dermota Gruma, koji trenutno pred tribunalom u Hagu iznosi svoju uvodnu reč na suđenju Ratku Mladiću. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da je u pitanju veoma značajan proces tokom koga bi trebalo da budu utvrđene nove činjenice o tome šta se događalo tokom rata u BiH.
Da li je genocid izvršen samo u Srebrenici ili je i u drugim delovima Bosne izvršen? Ako tužilaštvo to bude dokazalo, onda će ta slika o odgovornosti za zločine u Bosni i Hercegovini biti daleko potpunija i otvorit će prostor da se sagleda i uloga Srbije i njenih oružanih snaga upravo u izvršenju tog krivičnog dela, nezavisno od toga što je Međunarodni sud pravde utvrdio izvršenje genocida u Srebrenici. Suđenje Karadžiću i Mladiću je posebno važno zato što žrtve Srebrenice tek sa njima zapravo mogu da osete to, da kažem, da je pravda učinjena.
Rekla je Nataša Kandić. Inače, Ratko Mladić je, čini se, nakon hapšenja prestao da bude predmet pažnje javnosti, iako je u pitanju čovjek koji je bitno uticao na ovdašnje društvo, od toga da ga je podelio do toga da je njegovo skrivanje godinama predstavljalo kočnicu u eurointegracijama Srbije. Nataša Kandić smatra da je razlog to što je hapšenje Mladića, kao i Radovana Karadžića pre njega, politički predstavljano kao tehnički posao, čijim je obavljanjem stavljena tačka i na dug ka prošlosti.
Nijednog trenutka nije otvorena debata ni povodom optužbi, ni povodom različitih mišljenja u Srbiji o tome da li on heroj ili on zločinac. Sve je, znači, to pokriveno tim zadnjim činom da se oni uhapšeni, predati i da ima sada dovoljno osnova da kažemo da Srbija je uspešno završila saradnju sa Haškim tribunalom. Znači, politički odnos u Srbiji i dalje se neće menjati. Srbija shvata vrlo tehnički svoj odnos sa Haškim tribunalom i to smo videli i kada je ceo državni vrh nekadašnje Srbije uhapšen, pa predat neki od njih, a zatim kada je osuđen, to nije izazvalo u Srbiji nikakvu uznemirnost. To je bila jedna od vesti, a nikako nije bio povod za neku debatu u državnim institucijama, ani u javnosti. Kod nas nema tog ozbiljnog pomaka u saočavanju sa prošlošću, u saočavanju sa činjenicama koje se utvrđuju pred sudom, nego je to još uvek prepušteno malom broju nevladinih organizacija koje pokušavaju da otvore to pitanje, a ta borba za činjenice, za odnos prema prošlosti je borba stvarno sa vetrenjačama.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se izborima. Kako se bliži drugi krug predsjedničkih izbora, politička scena Srbije dovedena je gotovo do tačke usijanja. Tome najvećim dijelom doprinose naprednjaci koji u svojim izjavama ne prezaju čak ni od pretnje da će se tući ako bude krađe izbora. Da li su se naprednjaci zaista odrekli svoje nekadašnje radikalske nepredvidive politike, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Sa novom strankom Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić pokušali su da predstave i novu politiku, ali istovremeno Nikolić zadržao svoju nepredvidivost, olako menjanje odluka i poruke koje ne samo zbunjuju javnost, već i mogu biti opasne. Ta večita pozicija drugog, jer Nikolić ni ovoga puta neće uspeti da formira vladu, a upitan je rezultat predsjedničkih izbora za njega, dovodi do nekih odgovora za koje se ne može reći da su racionalni, kaže sociolog Srećko Mihajlović, analizirajući imaju li naprednjaci kapaciteta da dovedu do ozbiljnih protesta u zemlji kako najavljuju.
Upravo pomenute izjave predsjedničkog kandidata Nikolića upućuju na to da je sve moguće. Ne radi se o njihovim kapacitetima, nego o jednom visokom stepenu nezadovoljstva građana, velikom ogorčenju prema stanju u kojem se nalaze i upravo su to kapaciteti potencijalnog protesta, a ne kapaciteti naprednjaka.
Naprednjaci pak glume zbunjenost na zaprepašćenje javnosti izjavom njihovog lidera Tomislava Nikolića da je čak spreman da se lično tuče na biračkom mestu na kome kradu nakon njihove tvrdnje da su na izborima 6. maja naprednjaci pokradeni. Tako zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručuje da je danas ponos i čast biti na strani Tomislava Nikolića.
Pa valjda je nasilje glavna stvar kad je u pitanju krađa, ali vama krađa nije nasilje, već vam je nasilje kad neko kaže da će da brani svoje glasove. Pa gde živite vi?
Između dva izborna kruga retorika naprednjaka kao da je ponovo izmakla kontroli, suočavajući se još jednom sa frustracijom zbog nemogućnosti da formiraju vladu, iako osvajaju najviše mandata u parlamentu, naprednjaci biju neku svoju bitku i posle prebrojavanja glasačkih listića. Nikolićevo vaganje da li da učestvuju u drugom krugu predsjedničkih izbora demokrate koriste kao jedan od aduta o opasnosti od njegove, kako kažu, nepromišljenosti i naglog menjanja mišljenja.
I odluku o tome kako se ponašamo u odnosu na regularnost izbora, odnosno na to hoće li biti drugog kruga izbora što se nas tiče, donećemo također sutra. Obratio se Republičkoj izbornoj komisiji, tužilaštvu, pravosuđu. Ja više nemam načina da isterujem pravdu u Srbiji. Da bih vam dokazao koliko volim Srbiju, koliko je poštujem, koliko cenim njene institucije. Idem i u taj drugi krug.
Da li to onda otvara pitanje koliko su se oni istinski transformisali? Sociolog Srećko Mihajlović.
Teško je govoriti o potpunoj transformaciji, jer pitanje je da li je tako nešto i moguće. Ali i velika je stvar i to što su oni promenili rečnik, što su promenili kostime, već je to jedan od oblika uprisvojavanja koji onda obavezuje i na neke druge tipove ponašanja.
Koliko god da se trudili da se ponašaju drugačije, kao jedan od najneracionalnijih Nikolićevih poteza od kako je raskrstio sa Šešeljem, ostaće upamćen njegov štrajk, kako su naprednjaci isticali, glađu i žeđu, ne bili se izborio za prevremene izbore. Uostalom, kao i Nikolićeva ideja da će naprednjaci širom Srbije sedeti na stiroporu dok ne izdejstvuju prevremene izbore.
I nudim poslednju ponudu Borisu Tadiću. Kad bi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Nije stvar u tome hoće li biti izbor u decembru ili januaru.
Postigao sam mnogo da građani Srbije pomisle na to kako ponekad nijedna žrtva nije prevelika kad je Srbija u pitanju.
I dok se naprednjaci trude da dokažu da neće formirati vladu samo zbog toga što su pokradeni na izborima, sve je više onih koji misle da je u pitanju ona narodna tresla se gora, rodio se miš. Oni svojim postupcima stvaraju jednu vrstu politički mutne vode u kojoj kod svojih birača bude očekivanja bez pokrića, kaže za naš radio režiser Lazar Stojanović.
Ta vrsta političke amorfnosti koja karakteriše tu stranku, prvenstvo pragmatičnosti u njihovom političnom postupanju nad bilo kakvim programom, jasnim opredeljenjem ili, rekao bih, jasnom misijom, je nešto što zbunjuje i nešto što je, s obzirom na njihovu prošlost i poreklo, politički prilično opasno. Oni nude jedno vođstvo za koje nije jasno kuda ono ide i šta tačno predstavlja. Ovako neozbiljno i, rekao bih, politički nejasno postupanje naprednjaka nešto od čega će oni imati velike štete. Zbog toga što ne verujem da će oni doista uspeti da izazovu nerede, nemire, proteste i sve to u vezi sa tom krađom do koje je došlo nakon, a ne pre brojanja glasova.
Ovi izbori su bili najveći ulog za Nikolića od svih dosadašnjih jer je prvi put izlazio sa novom strankom. Otuda možda i tolika nervoza. Sa Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Počelo suđenje Ratku Mladiću. RIK će razmotriti informaciju tužilaštva o nađenom izbornom materijalu kako bi se videlo ima li elemenata krivičnih dela, kaže sekretar tog tela Veljko Odalović. Nakon prijema Hrvatske u Evropsku uniju bit će pauze u prijemu novih članica sa Zapadnog Balkana, izjavio Vincent Dežer. U Grčkoj se ponavljaju izbori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom najnovije odluke vlade Srbije da država uplaćuje doprinose za penzije na nivou minimalca za sva sveštena lica svih verskih zajednica, među kojima je najviše i Srpske pravoslavne crkve, otvara se pitanje da li se time crkva stavlja u privilegovan položaj u odnosu na druge korisnike budžeta. Branka Mihajlović.
Da li je logično da država, pogotovo u situaciji kada se očekuje kresanje budžetske potrošnje i kada se odlaže reforma penzionog sistema, jer jednog penzionera izdržava jedan i po zaposleni, donosi ovakvu odluku koja je linearna za sve sveštenike bez obzira na prihode? Ivana Stevanović, direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora.
Ne samo da nije logično da država uplaćuje socijalno i penziono svih sveštenih lica, nego mi se čini da zapravo nije logično čak ni onih sveštenih lica koje žive u tim takozvanim nerazvijenim područjima, s obzirom da u ovoj zemlji, a naročito u nerazvijenim područjima, postoje, čini mi se, mnogo ugroženije kategorije stanovništva. To su recimo samohrani roditelji, deca bez roditeljskog staranja, teško bolela lica, invalidi kojima je mnogo teže da ostvari bilo kakav prihod nego što je to sveštenicima Srpske pravoslavne crkve koji ipak jesu u stanju da prihoduju, koji znamo da prihoduju.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da je do raspada Jugoslavije država snosila troškove za doprinos zaposlenih u svim verskim zajednicama, ali tada su stvari bile drugačije. Većina crkava je imala minimalne prihode i donacije države.
A kasnije se situacija menjala pošto su se u toj oblasti otvorila nova pitanja, da crkva ima velike prihode i razne izvore prihoda.
Kaže Đorđević i podsjeća na iskustva iz drugih zemalja.
Penzije su regulisane na sličan način u Hrvatskoj i još u nekim zemljama, ali na primjer u Rusiji ne postoji taj sistem penzionisanja, nego se sveštenik u starosti povlači u manastir neki.
Da li država ima uvida u prihode Srpske pravoslavne crkve? Ivana Stevanović.
U ovoj zemlji niko ne može ni da sa pouzdanošću kaže koliko novca barata ukupno Srpska pravoslavna crkva. Znamo za onaj deo koji dobije iz budžeta, znamo znači za javni novac, ali ne znamo kako stoje stvari sa privatnim donacijama, sa svim onim plaćanjima krštenja, venčanja, sahrana, od kojih čini mi se sasvim pristojan život i prihod može da se ostvari.
Sveštenici Srpske pravoslavne crkve imaju plate, ali koliko su njihovi prihodi, to javnost ne zna, kaže Mirko Đorđević i skreće pažnju na jedan podatak.
Sveštena lica na teritoriji Kosova i Metohije, uključujući i Kaluđere, u manastirima po jednoj uredbi vlade Srbije imaju platu u evrima.
Lista privilegija crkve u odnosu na sve poreske obveznike poduži. Na neke od njih ukazuje Ivana Stevanović.
Poznato je da crkva ne plaća PDV, da crkva ne plaća nikakav porez, ni na kakav prihod. S druge strane, podsjetit ću i to da je crkva jedino lice koje je ostvarilo povraćaj imovine oduzete posle Drugog svjetskog rata.
Od 2008. do 2010. Srpska pravoslavna crkva je dobila iz dela budžeta za finansiranje nevladinog sektora i političkih partija nešto preko 2 milijarde i 100 hiljada dinara. Direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora, na čijoj web stranici postoji tačan spisak nevladinih organizacija, dakle i Srpske pravoslavne crkve, i iznose koji su dobile u posljednje 3 godine, kaže.
Mi smo bili šokirani kad smo otkrili taj podatak. Srpska pravoslavna crkva je u toj budžetskoj liniji ubedljivo najveći pojedinačni dobitnik. Ona je u 2010. to su posljednji podaci kojima trenutno raspolažemo, dobila nešto oko 590 miliona dinara. Crveni krst upola toliko, a tek onda stižu neke manje organizacije.
Ali to znači da je potpuno evidentno da crkva ima privilegovan položaj?
Posmatrajući, dakle, ove kategorije koje sam navela, da.
Naš pokušaj da u Ministarstvu vera dobijemo objašnjenja i komentar tvrdnje naših sagovornika o specijalnom statusu Srpske pravoslavne crkve bio je neuspešan. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji su u porastu napadi na pripadnike LGBT populacije, a raste i neosetljivost građana na ovakvu vrstu nasilja, diskriminacije i kršenja ljudskih prava. To pokazuje i najnoviji izveštaj organizacije Labris, čiji predstavnici još jednom pozivaju državu da nasilje prema LGBT osobama tretira kao zločin iz mržnje. Opširnije Iva Martinović.
Od protekle godine, kada je država zabranila paradu ponosa i tako se povukla pred pretnjama nasiljem, javnost je ostala uskraćena za jasan odgovor na pitanje ko su oni koji su najavljivali da će se ponoviti scenario iz 2010. godine, kada je povređeno više od 140 ljudi, od kojih 124 policajca, a Uži centar Beograda demoliran.
Ko su ta NN lica koja su kupila ne znam koliki broj guma ili koji se spremaju da napadnu učesnike i učesnice parade ponosa rojevima pčela?
Zapitala je Jovanka Todorović-Savović na predstavljanju godišnjeg izveštaja o položaju LGBT populacije u Srbiji, u kome se posljedično ukazuje i na porast napada, ali i ravnodušnost građana na ovakvu vrstu nasilja.
Imali smo slučaj kada je momak u Novom Sadu pretučen i ostavljen na ulici da leži u lokvi krvi. Činjenica da njemu niko nije pritekao u pomoć, nekoliko sati je ležao na pločniku.
Zbog kršenja osnovnih ljudskih prava i najrazličitijih oblika diskriminacije tokom protekle godine upućene su brojne žalbe, a bilo je i puno onih koji su se Labrisovom pravnom savjetovalištu obraćali samo da bi dobili informaciju o tome kako se dobija azil, jer žele da napuste Srbiju. Ovo je rezultat njihovog straha za bezbednost te dominantnog nepoverenja u državne institucije, kaže Jelena Radoman iz Centra za istraživanje javnih politika.
Sve ide policija, odradi svoj deo
posla efikasno, valjano. Pravosuđe to gde će doći do kočenja, procesuiranja prijavljenih slučajeva. Očigledno je da se vrtimo oko istih tema, a jedna od krucijalnih, osnovnih, bazičnih je uvođenje instituta zločina iz mržnje u krivični zakonik Republike Srbije, što bi onda olakšalo i evidentiranje i procesuiranje zločina.
Iako su tokom 2011. godine donete neke od presuda optuženima za nasilje i kršenje LGBT prava, one nisu dovoljno visoke i ukazuju na to da država nije odlučna da reši problem homofobije i adekvatno kazni nasilje. To pokazuje i primer vođe klerofašističke organizacije Obraz Mladena Obradovića, koji je nakon nepravosnažne presude od 2 godine zatvora zbog nereda tokom Parade ponosa 2010. i svega 10 meseci zbog širenja mržnje i pretnji pred godinu dana ranije otkazanu paradu, još uvek prisutan u javnosti.
Samo neka sude. Ničim nas ne mogu zaustaviti. I sve ovo što se dogodilo pomoći će mi samo da u svim budućim borbama budem još odlučniji i da u toj borbi ostvarimo i pobedu. Dolazimo.
Na ovakvu atmosferu nedavno ispred sudnice Beogradskog suda u mnogome su uticali homofobične izjave pojedinih političara, ali i saglasnost cele vlade u Srbiji da popusti pred pretnjama nasiljem i zabrani prošlogodišnju paradu, zbog čega je protiv države podneta tužba kako Ustavnom sudu, tako i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Danko Runić iz uprave grada Beograda problem vidi u nekoordinaciji nadležnih institucija i tvrdi da su gradske vlasti učinile sve kako bi Pride bio održan.
Mi smo velike logističke pripreme radili kako bi koordinirali rad i gradskog zelenila i čistoće, gradskog saobraćajnog prevoza. Zatvarali smo sva gradilišta gde se koriste kocke koje mogu da se koriste za bacanje na učesnike parade ili već pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodatno smo osigurali da sav šut i prosto građevinski materijal koji se nalazi na ulicama ne bude tada. Preradili smo na tome kako da preusmerimo linije gradskog prevoza.
No čini se da u proteklih godinu dana ni gradska ni republička vlast nisu učinile puno toga kako ovakve mere ne bi bile potrebne za jednu šetnju grupe ljudi ulicama prestonice. Oni od nje neće odustati i, kako najavljuje Boban Stojanović iz organizacionog odbora, ove godine planiraju Pride za oktobar.
Mi smo u okviru predizborne kampanje i u povodom izbora koji se jeli još uvijek nekako dešaviš, pratili šta misli LGBT populacija po pitanju državnih aktera. Pokazalo se da smo svi nekako zajedno malo umorni od deklarativnih praznih obećanja, da nam je potrebna akcija, pa je tako jedna anketa na sajtu rozilistić.org pokazala da ono što budući predsjednik Srbije treba prvo da uradi je da stane na čelo kolone. Mi ćemo se ukačiti na ovaj pozitivni talas državnih institucija i nadam se da ćemo ove godine imati zaista 10 dana lepog i dugnim bojama obojenog Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Pred tribunalom u Hagu počelo suđenje Ratku Mladiću. Republička izborna komisija će razmotriti informaciju tužilaštva o nađenom izbornom materijalu kako bi se videlo da li ima elemenata krivičnih dela, kaže sekretar tog tela Veljko Odalović. Nakon prijema Hrvatske u Evropsku uniju bit će pauze u prijemu novih članica sa Zapadnog Balkana, izjavio Vincent Dejer. U Grčkoj se ponavljaju izbori. Vreme danas uglavnom suvo i malo toplije nego prethodnih dana. Temperatura do 19 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijedan.